Γενικότερα θυμάμαι ότι δεν έκανα αυτά που ήθελα. Θυμάμαι ότι μια ζωή δεν έκανα αυτά που ήθελα. Ο πατέρας μου ήταν αστυνομικός. Ήτανε ακριβώς μετά τη μεταπολίτευση, οπότε ήταν σε ένα πολύ χουντικό ακόμα περιβάλλον. Οπότε γαλουχήθηκε από αυτό το περιβάλλον. Ήταν πολύ συντηρητικός. Απόψεις ρατσιστικές για τους Αλβανούς, για τους γκέι, για ανθρώπους μειονοτήτων. Και οι δύο γονείς μου δεν τελείωσαν ούτε γυμνάσιο, με το ζόρι βγάλαν το δημοτικό. Κυρίως η μητέρα μου ασχολούνταν με εμάς, με τα μαθήματα, γενικότερα δεν είχε καθόλου υπομονή. Όταν μας διάβαζε, θυμάμαι, έβγαινε εκτός ελέγχου και κάποιες φορές μπορεί να μας χτυπούσε. Γενικότερα, άμα κάναμε ζημιές, μας χτυπούσε. Και πολλές φορές όταν ευρίαζε πάρα πολύ, μας χτυπούσε ακόμα και με τη ζώνη. Θυμάμαι ότι ό,τι έπρεπε να κάνουμε πρέπει να περάσει από το φίλτρο του πατέρα μου, κυρίως του πατέρα μου. Όταν είχα ξεκινήσει χορό, το πατέρα μου του είχε κακοφανεί που είχα ξεκινήσει χορό. Θεωρούσε ότι χορό που πρέπει να χορεύουν οι άντρες μόνο λαϊκά, παραδοσιακά, και εγώ ήθελα να ξεκινήσω Latin χορό. Του κακοφαινόταν και ένας φίλος του μια φορά του είχε πει ότι πάει να κάνεις το γιο σου μπαλαρίνα. Θυμάμαι ότι ο πατέρας μου δεν με είχε αναγκάσει, αλλά με υποχρέωνε κατά κάποιο τρόπο να πηγαίνω να παίζω μπάλα και εγώ δεν ήθελα να πάω να παίζω μπάλα. Στο γυμνάσιο, εκεί λίγο άρχισα να ζορίζει λίγο η παιδική μου ηλικία, διότι άρχισα να βλέπω κάποια περίεργα όνειρα που έβλεπα γυμνά αγόρια στον ύπνο μου και ένιωθα και σηκωνόμουν και είχα εξπερματώσει, είχα ονειρώξει δηλαδή. Τότε δεν γνώριζα τι ήταν αυτά. Δεν είχα το θάρρος να ρωτήσω τους γονείς μου, γιατί δεν είχαμε χτίσει μια σχέση όπου μπορούσα να μιλήσω για σεξουαλικά θέματα και να πω τέτοια πράγματα. 2 χρόνια πάθαινα ονειρώξεις βλέποντας αγόρια στον ύπνο μου και δεν μπορούσα να το εξηγήσω όλο αυτό και με είχε αγχώσει και κατά κάποιο τρόπο είχα πέσει σε μια μίνι κατάθλιψη και αντιλήφθηκα ότι παρατηρούσα περισσότερο τα αγόρια και ότι ήμουν διαφορετικός από όλους τους άλλους. Άρχισα να σκέφτομαι τι πρέπει να κάνω γι' αυτό, αναζήτησα να μπω στο διαδίκτυο, να δω τι είναι αυτό, την ομοφιλοφιλία. Έκανα πολλές δοκιμές να μπω σε διαδίκτυο πορνογραφικού υλικού με γκέι άτομα ή να δω βίντεο με γυμνούς άντρες και για πολύ μεγάλο διάστημα έμπαινα σε αυτές τις ιστοσελίδες, τα κοιτούσα και δεν έμπαινα στη διαδικασία να αναπαράγω το βίντεο και θυμάμαι ότι άρχισε να τρέμει το σώμα μου, άρχισε να τρέχει κρύος υδρότας, ένιωθα να χτυπάει πολύ δυνατά την καρδιά μου, ένιωθα ότι έκανα κάτι παράνομο. Ένιωθα σαν να έβγαινε ένα πολύ δυνατό συνέστημα, το οποίο δεν το ένιωθα με μια κοπέλα όταν ήμουν ή άμα έβλεπα μια γυμνή κοπέλα μου, ήταν παντελώς αδιάφορο το γυναικείο γυμνό σώμα. Θυμάμαι μια κοπέλα στη Δευτέρα Γυμνασίου, η οποία με γούσταρε, το είχε πει στον αδερφό μου και στην παρέα του και κατά κάποιο τρόπο με πιέσανε να βρεθώ μαζί της και εγώ απλά πήγα, δεν ξέρω, ήταν απλά πήγα και θυμάμαι ότι κοιτούσα τη στιγμή να σηκώθω να φύγω. Απλά το έκανα γιατί νομίζω έλεγε το περίγυρός μου να το κάνω. Είχα κάνει πολλές απόπειρες να κάνω κάτι με μια κοπέλα, να φιληθώ, να νιώσω, δεν ένιωθα τίποτα, πίεζα τον εαυτό μου. Θυμάμαι ότι έβαζα τον εαυτό μου να ερωτευτεί κοπέλες. Και θυμάμαι κιόλας ότι είχα γράψει και ένα γράμμα κάποτε που έλεγα ότι δεν θα ξανασκεφτώ όλα αυτά τα πράγματα και το είχα θάψει μέσα σε ένα χωράφι. Μιλούσα με ένα παιδί διαδικτυακά, αυτό ήταν στην Αθήνα και ήταν το πρώτο παιδί που μιλούσα ανοιχτά και μοιραζόμασταν και οι δύο ότι ήμασταν ομοφιλόφιλοι και θέλαμε να βρεθούμε. Και πήγα και συναντήθηκα μαζί του και Φιλήθηκα για πρώτη φορά με αγόρι και μόλις φιλήθηκα, αμέσως κατάλαβα ότι αυτό θέλω, αυτό είμαι. Η κοινωνία ήταν πολύ σκληρή στην επαρχία. Το φλερτ το όχι δεν είναι ελεύθερο και ειδικά άμα δεν γνωρίζει ότι ο άλλος είναι γκέι, δεν είναι καθόλου εύκολο. Εσύ ο ίδιος έχεις άγχος γιατί θεωρείς ότι αυτό δεν είναι αποδεκτό. Κυρίως κάνεις βλέμματα, μικρά βλέμματα που μπορεί να πηγαίνουν και να έρχονται, να ανταλλάσσουν μικρά βλεμματάκια και πάλι υπάρχει πολύ ντροπή, υπάρχει πολύ αμηχανία, υπάρχει πολύ δισταγμός. Εγώ προσωπικά δεν το έχω κάνει ποτέ να κοιτάξω κάποιον και να πάω να του μιλήσω. Μπορεί να είναι επιθετικός και ακόμα και να σε χτυπήσει. Δεν μου έχει τύχει ποτέ, έχω ακούσει τέτοιες περιπτώσεις. Οι γκέι τώρα πλέον έχουν κάποιες εφαρμογές όπου φλερτάρουν εκεί μέσα. Και όλο αυτό τους έχει βγάλει από όλη αυτή τη δυσκολία να πλησιάσουν κάποιον ο οποίος δεν ξέρεις άμα θα είναι γκέι, άμα θα είναι straight. Είναι ένας άλλος κόσμος. Όταν μπεις να μιλήσεις, θα σε ρωτήσουν είσαι bottom, είσαι top, είσαι verse, είσαι verse top. Δηλαδή, σου ρωτάνε το ρόλο σου. Ποιος είναι ο ρόλος σου, άμα είσαι ρητικός, παθητικός. Εμένα προσωπικά μου θυμίζει αναζήτηση σεξ. Είναι άσχημο, δεν μ' αρέσει. Έχω περάσει από αυτό το στάδιο. Έχω περάσει στάδιο να είμαι κολλημένος όλη μέρα με αυτό το chat, να βρίσκομαι ραντεβού. Άλλα ραντεβού ήταν πιο συναισθηματικά, αλλά ήταν ξέρω σεξ και τέλος. Οπότε με κούρασε και ένιωθα κατά κάποιο τρόπο δυστυχισμένος να πρέπει να εξαρτιέμαι από μία μηχανή αναζήτησης, από ένα κινητό και να μην μπορώ να φλερτάρω σαν άνθρωπος έξω. Μεγάλωσα με το φόβο μη με δει κάποιος. Πολλές φορές που βρισκόμουν με αγόρια, πηγαίναμε από τα στενά, στα σκοτάδια, άμα φιλιέμαι σε ένα στενό, να μην με δει κάποιος. Μεγάλωσα με το φόβο μη με δει κάποιος γνωστός και το πει στη μητέρα μου. Τώρα έχω σχέση, θα ήθελα πολύ να το πω στους γονείς μου και δεν τολμάω. Είναι ο χειρότερος με φιάλτης να κάτσω σε ένα τραπέζι και να πω, λοιπόν, πρέπει να σας πω κάτι. Και να πω, είμαι γκέι και έχω αγόρι. Είναι ο χειρότερος με φιάλτης. Δεν θέλω να δω ούτε τα βλέμματά τους, ούτε τι θα μου απαντήσουν. Έχω μια διπλή ζωή. Είμαι αλλιώς με τους φίλους μου, με κάποιους συναδέλφους, ενώ αντίθετα, όταν πάω πίσω στο σπίτι μου, κατά κάποιο τρόπο πρέπει να μπω σε ένα άλλο ρόλο. Και αυτό είναι εξαιρετικά κουραστικό για μένα και ψυχοφθόρο. Έχω έρθει σε πολλές αμήχανες στιγμές σε τραπέζια οικογενειακά όπου ο παππούς θα ρωτήσει αν έχει καμιά γκομενίτσα, αν έχει καμιά κοπέλα και εγώ έρχομαι στην αμήχανη στιγμή και στο δίλημα τι να κάνω, να απαντήσω ψέματα, να του πω μη σε νοιάζει. Χρόνια τώρα σκηνοθετώ το μη σε νοιάζει γιατί δεν μ' αρέσει να σου κορδεύω και σου λέω ναι έχω κοπέλα. Μου το λέει όλη μου την εφηβεία, φέρε μου την γκόμενα εδώ πέρα μου την γνωρίζεις και θα πάρεις 50 ευρώ από μένα. Μου έχει πει πολλές φορές. Έχω κουραστεί να βιώνω αυτό το πράγμα. Να πρέπει, ας πούμε, να πάρω το αγόρι μου και να πρέπει να πάω σε ένα σκοτεινό σημείο και να τρέμω μη περάσει κάποιος και μας δει και αν μας δει κάποιος θα του φανεί πάρα πολύ περίεργο και δεν θέλω να το φέρω σαν μήχανη στιγμή τον περαστικό και νιώθω λες και κάνω κάτι κακό. Είναι τραγικό το να πρέπει να απομονώσεις τον άνθρωπό σου για να του δώσεις ένα φιλί ή να τον κρατήσεις από το χέρι. Είναι απλά καθημερινά πράγματα που δεν τα καταλαβαίνουν. Δεν εννοώ για το κομμάτι του σεξ, δηλαδή να δημόσιο σεξ. Μιλάω για να του χαϊδέψεις το χέρι, να του χαϊδέψεις την πλάτη, να τον πάρεις μια αγκαλιά. Οι γκέι πρέπει να απομονωθούν. Το απομονώθηκα συνεπάγεται με φυλακή, με φόβο, με μεγάλο φόβο. Ε, τον Ιούνιο που μας πέρασε, βίωσα μια ρατσιστική επίθεση. Ένα παιδί, επειδή θεωρούσε ότι είμαι υπαίτιος που χώρισε αυτός με την κοπέλα του, που ήταν φίλη μου, η κοπέλα του, την οποία την ασκούσε βία και τη χτυπούσε, ένα βράδυ με ακολούθησε και άρχισε να μου δίνει μπουνιές και κλωτσιές και μπήκε ένας φίλος μου μπροστά για να τον σταματήσει και μου πετρέξε και με κυνηγούσε επί 15 λεπτά πετώντας με κάτω και χτυπώντας με δύναμη, με έβριζε, με έλεγε παλιοπουστράρα, «Αι γαμίσω, σε γαμίσω που σου αξίζει» και τέτοια. Ήρθε η αστυνομία, με μάζεψε μαζί με αυτόν, όπου εγώ δεν μπορούσα να τον αγγίξω καθόλου, γιατί ήταν και σωματώδης. Εγώ είπα στο αστυνομικό τμήμα ότι δέχτηκα βία ξεκάθαρα για την σεξουαλική μου επιλογή και ήταν μια ρατσιστική βία. Του είπα ότι επιμένω να ενεργοποιηθεί ο αντιρατσιστικός νόμος και αυτός μου είπε ότι το πας μακριά τώρα και κάπως ξεφύσηξε και τώρα σε τι διαδικασίες με βάζεις. Κάπως έτσι έδειξε όλη η αντίδρασή του. Αλλά εγώ επέμεινα και μου πήρε μια κατάθεση. Όλο αυτό γενικά είναι πολύ τραυματικό. Είναι πολύ τραυματικό για μένα. Το τραυματικό στρες μου έχει μείνει. Όντως μπορεί να ζούμε σε δημοκρατία, αλλά νιώθω φόβο. Νιώθω ότι η κατάσταση είναι ρευστή με το θέμα των γκέι. Και ανά πάση στιγμή μπορεί να βγει κάθε ηλίθιος και παπάς και να σπείρει μίσος και εκεί να κάνει ξεκινήσει ολόκληρο κίνημα κατά των γκέι και να ακούσουν άνθρωποι το κήρυγμα αυτό. Πραγματικά με θλίβει να μεγαλώνω σε μια τέτοια χώρα όπου ακόμα συζητάμε τόσο αυτονόητα πράγματα. Τα παιδιά δεν υιοθετούν τη σεξουαλική του ταυτότητα επειδή βλέπουν τους γονείς τους. Γιατί αλλιώς κι εγώ σε ένα συντηρητικό περιβάλλον μεγάλωσα και δεν βγήκα straight, βγήκα gay. Γενικότερα, μόνο και μόνο που έχουμε επινοήσει τον όρο διαφορετικός, σημαίνει ότι αποδεχόμαστε και το straight, το κανονικό. Όλα αυτά πρέπει να είναι κανονικότητες. Και όχι κανονικότητες και διαφορετικότητες.